Elena Baita, laikmetu ilgas. Šodien paklausieties grāmatas 46. Nodaļu apskaidrošana. Jau metās vakars, kad Jēzus paicināja savrup trīs mācekļus – Pēteri, Jēkabu un Jāni, un veda tos pāri laukiem un tad tālu augšu pa nelīdzenu taku uz vientuļu kalna nogāzi. Pestītājs un mācekļi dienu bija pavadījuši ceļodami un mācīdami, un kāpšana kalnā stipri pavairoja viņu nogurumu. Kristus spēja noņemt nastas daudzu cietēju ķermenim un garam, Viņš raidīja jaunu dzīvības plūsmu šo ļaužu nogurušajos stāvos, bet ietērpts cilvēka miesā, arī viņš līdz ar mācekļiem jutās noguris no kalnā kāpšanas. Rietošās saules mirdzošie stari vēl kavējās kalna galā savā aizejošā godībā, kā ar zeltu pieliedami viņu taku. Bet drīz gaisma nocisa, gan kalnos, gan lejās. Saule nogrima aiz rietuma apvāršņa, un vientuļos ceļinieku apņēma nakts tumsa. Apkārtējās dabas drūmās noskaņas šķiet saskanēja ar viņu bēdu pilno dzīvi, ap kuru savilkās un sabiezēja mākoņi. Mācekļi neuzdrošinājās Kristum jautāt, kādā nolūkā un uz kurieni viņš dodas. Bieži viņš veselas naktis bija pavadījis kalnos lūkšanās. Viņš, kura roka veidojusi kalnus un lejas, dabā jutās labi, un priecājās par tās klusumu. Mācekļi sekoja Kristum, kurp viņš tos veda, bet tomēr brīnījās, kāpēc viņu kungs iet augšu pa šo nelīdzeno taku, ka tie ir noguruši, un arī viņam pašam tik ļoti ir nepieciešama atpūta. Pēkšņi Kristus saka, ka tālāk vairs neiešot. Pagājis mazliet sānes, sāpju vīrs, ar spēcīgu balsi un asarām, izlej savas karstās sirds lūkšanas. Viņš lūdz spēku izturēt pārbaudījumu cilvēces labā. Jēzum pašam no jauna jāpieķeras visspēcīgajam, jo tikai tā viņš spēj domāt par nākotni. Viņš izsaka savas sirds ilgas par mācekļiem, lai tumsības varas stundā tiem nepietrūktu ticības. Dzestrā rasa slacina ceļos noslīgušo augumu, bet viņš to nemana. Pār viņu sāk sabiezēt nakts ēnas, bet viņš neievēro šo tumsu. Tā lēnām aizrit stundas. Sākumā mācekļa sirsnīgā mīlestībā un pazemībā pievienojas viņa lūkšanai. Bet pēc brīža tos pārvar nogurums un neraugoties uz ieinteresētību un cenšanos palikt nomodā, tie aizmieg. Jēzus ir stāstījis par savām ciešanām. Viņš tos paņēma līdzi, lai būtu kopā lūkšanās. Bet tagad viņš aizlūdz par tiem. Pestītājs saprot mācekļu nospiestību, tādēļ ilgojas atvieglot viņu bēdas ar apliecinājumu, ka viņu ticība nav bijusi veltīga. Pat ne visi no 12 vīriem var piedalīties šajā pasākumā. Tikai tie trīs, kam būs jābūt par viņa moku lieciniekiem Ģetsemanē, tie ir aicināti kopā ar viņu kalnā. Tagad Jēzus lūkšanas galvenā doma ir, lai tiem tiktu parādīta tā godība, kas viņam bija pie tēva pirms pasaules radīšanas, lai viņa valstība tiktu atklāta cilvēku acīm un lai tie spētu šo skatu izturēt. Viņš sirsnīgi lūdz, lai tie būtu acu liecinieki viņa dievišķās dabas izpausmei, kas ciešanu skaudrajā stundā mierinātu tos ar atziņu, ka viņš tiešām ir dieva dēls un ka viņa kauna pilnā nāve ir daļa no pestīšanas plāna. Jēzus lūkšana ir uzklausīta. Kamēr viņš pazemībā ir nometies ceļos uz klints akmeņiem, debesis piepeši atveras, plaši atveras Dieva pilsētas vārti, un pār kalnu nolaižas svēts spožums, apņemdams pestītāja augumu. Cilvēkā atklājas Dieva klātbūtne, savienodamās ar godību, kas nāk no augšienes. Piecēlies no zemes, Kristus nostājas Dieva varenībā. Dvēseles mokas ir pagājušas. Viņa vaigs spīdēja kā saule, un viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma. Atmodušies, mācekļi redz godības plūdus, kas apņem visu kalnu. Izbailēs un pārsteigumā tie raugās uz sava mācītāja starojošo augumu. Kad tie pierod un kļūst spējīgi izturēt brīnišķo gaismu, tie redz, ka Jēzus nav viens. Līdzās stāv divas debesu būtnes, kas sarunājas ar viņu. Viens no tiem ir Mūzus, kas Sinajā stāvēja Dieva priekšā, un otrs ir Elija, kam tika dota lielā priekšrocība nekad nenonākt nāves varā, kādu baudīs tikai vēl viens no Ādama dēliem. Pirms 15 gadsimtiem Mūzus bija stāvējis uz Pizgas kalngala, raudzīdamies uz apsolīto zemi, bet paša grēka dēļ viņam nebija ļauts tajā ieiet. Viņam nebija lemts prieks ievest Izraēla pulkus viņu tēva mantojumā. Viņa sāpju pilnais lūgums, ļauj lūdzams man iet pāri un redzēt to labo zemi, kas ir viņpus Jordānas, tos jaukos kalnus un Libānu, tika noraidīts. Pravietim bija jāatsakās no cerības, kas 40 gadus darīja gaišu viņa tuksneša ceļojuma tumsu. Kaps tuksnesī bija gals šiem grūto pūļu un sirdi mokošo rūpju gadiem. Bet tas, kas spēj darīt daudz vairāk par visu, ko lūdzam vai saprotam, pārim atbildēja uz sava kalpa lūkšanu. Mūzus gan nonāca nāves varā, bet viņam nebija jāpaliek kapā. Kristus pats viņu no turienes izsauca dzīvībā. Kārdinātājs Sātans Mūzus ķermeni viņa grēka dēļ pieprasīja sev, bet Kristus, pestītājs, izveda Mūzu no kapa. Apskaidrošanas kalnā Mūzus liecināja par Kristus uzvaru pār grēku un nāvi. Viņš pārstāvēja tos, kas iznāks no kapa taisno augšām celšanās laikā. Elija, kas tika uzcelts debesīs, nāve neredzējis, savukārt pārstāvēja tos, kas virs zemes dzīvos Kristus otrās atnākšanas dienās un kas tiks pārvērsti piepeši acumirklī pēdējai bazūnai atskanot, kad tam, kas šeit iznīcīgs, būs jātērpjas neiznīcībā un tam, kas šeit mirstīgs, jātērpjas nemirstībā. Jēzu bija apņēmusi debesu gaisma, kā tad, kad viņš nāks, kad neatkarīgi no grēka tiks otrais redzams par pestīšanu. Jo viņš nāks ar svētiem eņģeļiem sava tēva godībā. Mācekļiem dotais sūlījums bija izpildīts. Kalnā, miniatūrā, tika pārstāvēta nākotnes godības valstība. Kristus, ķēniņš, Mūzus, uzmodināto svēto pārstāvis, un Elija, pārvērsto svēto pārstāvis. Mācekļi gan vēl neizprata šo skatu, bet tie priecājās, ka pacietīgo mācītāju, lēnprātīgo un pazemīgo, kas ceļojas kā neatdzīts svešinieks, pagodina debesu izredzētie. Tie domāja, ka Elija ieradies izsludināt Mesijas valdīšanu un tūlīt virs zemes tiks uzcelta Kristus valstība. Atmiņas par savām bailēm un vilšanos tie tagad varēs padzīt uz visiem laikiem. Tādēļ šeit, kur atklāta tāda Dieva godība, tie ilgojās uzkavēties pēc iespējas ilgāk. Pēteris izsaucās: Mācītāji, šeit mums labi! Taisīsim trīs teltis, vienu tev, vienu Mūzum un vienu Elijam. Mācekļi bija pārliecināti, ka Mūzus un Elija ir sūtīti apsargāt viņu kungu un nostiprināt viņa valdnieka autoritāti. Bet pirms kroņa jānāk krustam. Kopējo pārunu temats bija nevis Kristus iesvētīšana par ķēniņu, bet Jeruzālēmē paredzētā nāve. Nesdams cilvēces vājības un tās bēdu un grēku nastu, Jēzus cilvēku vidū bija vientuļš. Kad viņu nomāca gaidāmo pārbaudījumu tumsa, pestītājs jutās viens un atstāts pasaulē, kas viņu nepazina. Pat mīļotie mācekļi, aizņemti ar šaubām, bēdām un godkārīgajām cerībām, nebija izpratuši viņa misijas noslēpumu. Viņš bija mitis debesu mīlestībā un sadraudzībā, bet pašā radītajā pasaulē dzīvoja kā svešinieks. Tagad debesis pie Jēzus bija atsūtījušas savus sūtņus, ne eņģeļus, bet cilvēkus, kas kādreiz panesuši ciešanas un bēdas un spēja just līdzi pestītājam. Viņa zemes dzīves pārbaudījumos Mūzus un Elija bija Kristus darba biedri. Tie dalījās Kristus slāpēs pēc cilvēku pestīšanas. Mūzus aizlūdza par Izraēlu. Bet nu tad piedod viņiem viņu grēkus, bet ja ne, tad izdzēs mani no savas grāmatas, kuru tu esi rakstījis. Elija bija izbaudījis garvientulību, 3,5 gadus nesdams tautas ienaida un posta nastu. Viens pats viņš bija iestājies par Dievu Karmela kalnā, viens bailēs un izmisumā bēdzis tuksnesī. Šie cilvēki, izredzēti pāri visiem ap debesu trone stāvošajiem eņģeļiem, bija atnākuši runāt ar Jēzu par viņa gaidāmajām ciešanām un mierināt mūsu kungu ar debesu līdzjūtības apliecinājumu. Viņu sarunas temats bija pasaules vienīgā cerība un ikviena cilvēka atpestīšana. Būdami miega pārņemti, mācekļi maz dzirdē no tā, ko Kristus pārunāja ar debesu sūtņiem. Nepalikdami nomodā lūkšanās, tie neseņēma to, ko Dievs tiem gribēja dot. Atziņu par Kristus ciešanām un izpratni par tām sekojošo godību. Tie zaudēja svētības, ko viņi iegūtu, dalīdamies viņa upurī. Šie mācekļi bija kūtri ticēt un pārāk maz vērtēja bagātību, ar kādu debesis tos vēlējās apveltīt. Tomēr viņi saņēma lielu gaismu. Tiem tika apstiprināts, ka visas debesis zina jūdu tautas grēku, ko tie dara atsakoties no Kristus. Viņi guva skaidrāku ieskatu pestītāja darbā. Tie savām acīm skatīja un savām ausīm dzirdēja lietas, kas pārsniedz cilvēku saprašanu. Tie bija kļuvuši par viņa varenības aculieciniekiem un saprata, ka Jēzus tiešām ir Mesija, par kuru liecinājuši sentēvi un pravieši, un ka viņu par tādu atzīst debesu visums. Kamēr tie vēl raudzījās uz skatu kalnā, spoži padebesis to sapēnoja un redzi, balss no padebeša sacīja. Šis ir mans mīļotais dēls, pie kura man labs prāts. To jums būs klausīt. Kad mācekļi uzlūkoja godības padebesi, spožāku par to, kas gāja pa priekšu Izraēla ciltīm tuksnesī, kad tie izdzirda Dieva balsi runājam baismā varenībā, kas lika kalniem nodrebēt, viņi pakrita pie zemes un paslēpa savas sejas, līdz Jēzus tiem piegājis aizskāra viņus, un ar savu tik pazīstamo balsi, bailes izkliedēdams, sacīja. Celieties un nebīstieties. Kad tie atkal uzdrošinājās atvērt acis, viņi ieraudzīja, ka debesu godība bija izgaisusi, Mūzus un Elija pazuduši, kalnā kopā ar viņiem vairs bija tikai Jēzus.